Saskaitot jaundzimušos atklājas, ka Latvijā nedaudz vairāk dzimst zēni. Meitenes ir mazliet mazākā puse no jaundzimušajiem, piemēram aizpērn 48,5%. Tomēr saskaitot visus Latvijas iedzīvotājus atklājas, ka sievietes ir vairākumā, nedaudz virs 54% vēsta centrālā statistikas pārvaldes dati. Kā piedzimstot mazākumā sievietēm izdodas palikt vairākumā, Latvijas radio vaicāja veselības datu pētniekiem.
Kuras ir bijušas piesardzīgas, kuras vēršas pie ārsta, kuras uzmanīgi vada mašīnu, nebrauc dzērumā, neslēpot agresīvi no kalna.
Slimību profilaks un kontrolas centra vadītāja Inga Šmata norāda, ka visticamāk sievietes ir uzmanīgākas un arī radušas mazāk riskēt.
Nu, šī atkal varbūt tāda ne tik riskanta uzvedība, tas arī nodrošina sievietēm šo izdzīvošanu, šo ilgāko dzīvošanu, jo sievietes tomēr pirmkārt vairāk rūpējas par savu veselību. Varbūt sievietes vīrieši uzskata par čīkstētājām, bet sievietēm nedaudz iesāpās vai sievietes tomēr, viņām ir asinsspiediens vai galvas sāpes, nu sieviete aizies pie ģimenes ārsta, vīrietis cietīsies un slimība kļūst vairāk ielaista.
Salīdzinot ar vīriešiem sievietes, 2,5 reizes retāk iekļuvuši transporta negadījumos ar letālu iznākumu. Tāpat arī sievietes daudz retāk iet bojā noslīkstot, nāvējoši saindējoties ar alkoholu, nosalstot vai krītot no augstuma. Iespējams vīriešiem te būtu ko mācīties. Savukārt pirmais bērns Latvijas sievietei vidēji dzimst 26 gadu vecumā. Satraukties nevajadzētu drīzāk otrādi, saka ginekoloģe Dace Matule.
26 gadi ir fantastisks vecums, patiešām, kur man liekas, ka ķermenis ir tādā pilnbriedā, hormonālā pilnbriedā ar reproduktīvo funkciju, un tā ir pievienojas klāt arī apzināti izvēli pirmajam bērniņam. Man liekas, ka tas ir visharmoniskākais, kas var būt, ja plāno bērnu tad, kad ir tās iespējas, un iespējas arī ne tikai ir finansiālas, materiālas un cita veida, bet ir tās iespējas sievietes ķermenim.
Centrālā statistikas pārvaldes dati arī atklāja, kur strādā ļoti daudz sieviešu. Bērnu dārzos bērnu audzina gandrīz tikai sievietes 99,5%, skolās tikai nedaudz mazāk. Savukārt policijā sievietes ir trešdaļa strādājošo. Par sievietēm policijā nesen Saeimas namā izteicās arī valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.
Pārsvarā tās ir sievietes. Domāju, kas kļūst par izmeklētājiem, jā. Tad operatīvo darbinieki tas ir tīri tāda vīriešu profesija, jā. Bet, nu, sievietes īstenībā ļoti motivētas nāk uz policiju, un arī mēs esam pieņēmuši policijas koledžē praktiski ar video atzīmi 9,9, jā, kas ir atnākoši no vidusskolas, jā.
Tomēr nodarbinātības jomā sievietes sastopas arī ar lielu problēmu, kur daudzās Eiropas valstīs tieši 8. martā skaļi apspriež. Centrālā statistikas pārvaldes dati liecina, ka pērn Latvijā sieviešu alga procentos pret vīriešu algu bija 83,2%, tātad par 16,8% mazāka. Latvijas darba devēja konfederācijas vadītāja Līga Meņelsona pieļauj, ka iespējams sievietes vairāk izvēlas profesijas, kurās izsenis ir zemāks atalgojums, piemēram skolotāja darbu. Taču viņas prāt būtu jāanalizē, kāpēc par tādu pat darbu, ko dar vīrietis, sievietēm maksā par 16% mazāk. Turpina Meņģelsone.
Tad, nu, jautājums, protams, ir pašām sievietēm. Varbūt, ka viņas ir pārāk nepieprasa, varbūt viņas pārāk piekāpīgas, iespējams arī pārāk pārškritiskas ir. Un tas varbūt arī būtu ieteikums nākotnē tomēr vairāk būt tādām, mērā, nu, uzstājīgākām un novērtēt savas sējas.
Jāpiebilst, ka Eirostat dati par 2012. Gadu vēsta, ka Latvijā sievietes saņem vidēji par aptuveni 14% mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Eiropas valstu vidū tas ir 9. zemākais rādītājs vēsta leta. Turklāt sievietes skaita ziņā apsteidz vīriešus bakalaura, maģistra un doktora grādu ieguvē. Laura Dzērve, Latvijas radio.